այնպես կա, ասում է Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Էքսպերտ ամսագրի միջազգային քաղաքականություն բաժնի խմբագիր Օլգա Վլասովան նույնպես ասում է, որ կատարված ներքին հակամարտություն էր եւ որ արևմուտքի մատը խառը չէր, զասոս ներքին ճգնաժամ է։
Тем не менее, даже по характеру реакции западной прессы видно, что Запад ничего не знал о готовящихся событиях. Истинные причины произошедшего в Армении имеют исключительно внутренний характер.
Այն մասին, որ արևմուտքը որևէ գունավոր հեղափոխություն չի ծրագրել Հայաստանում, խոսում է նաև արևմտյան մամուլի արձագանքը։ Խնդիրը իշխանությունների գործողությունների մեջ պետք է փնտրել։
Монопольная олигархическая экономика не создаёт новых рабочих мест и не повышает уровень жизни большинства армян.
Մենաշնորհային տնտեսությունը որևէ կերպ չի բարելավել հայաստանցիներից շատերի կյանքը։ Իշխանությունները չեն նկատել, ինչպես է Հայաստանում ձևավորվում հսկայական բողոքավոր ընդրազանգված։ Չէ՞ որ իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղմ ասած այնքան էլ լավ համբավ չուներ, սակայն նրան հաջողվել է իր շուրջ համախմբել այդ հսկայական բողոքավոր ընդրազանգվածը։ Դրանց մեծ մասը ոչ թե Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներն են, այլ այսօրվա իշխանությունների դեմ են, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ազաբաբայն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուրֆաթորը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, որում ներկայացված էին պետ քարտուղարի օգնականի տեղակալ Մեթյու Բրայզայի Երևանյան հանդիպումների որոշ մանրամասներ։ Այս հաղորդագրությունից մասնարապես տեղեկացանք, որ Բրայզան իր Երևանցի զրուցակիցներին ասել էր. Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ հարաբերությունները կախված են լինելու այն բանից, թե ինչ արագությամբ Հայաստանի իշխանությունները կարողանան ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ դաշտ ձևավորել Հայաստանում։ Այսօր նույն տեսակետը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է Երևանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ամերիկացի դիվանագետի հետ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածները։
Մենք ընդունում ենք, որ որոշակի պահի, երբ բռնություններ են կիրառվում, կարգ ու կանոնը պետք է վերականգնվի, բայց մենք նաև հավատում ենք, որ այժմ արտակարգ դրությունը կարող է վերացվել եւ լրատվամիջոցների գործնեության սահմանափակումները դադարեցվեն։
But we believe that now the state of emergency should be lifted, that press restrictions should be removed.
Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնը։
The sooner that those things happen, the sooner that Armenia can get back on the path that we want to see Armenia on, which is a democratic path.
Որքան արագ դա արվի, այնքան արագ Հայաստանը կվերադառնա այն ուղի, որտեղ մենք նրան ցանկանում ենք տեսնել, այսինքն ժողովրդավարության ուղի, որտեղ քաղաքական հայացքներն արտահայտվում են օրինական եղանակով եւ մամուլը ազատորեն տարածում է այդ հայացքները։ Մարտի 1-ին եւ լույս 2-ի գիշերը Հայաստանում տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության անունից մեր խորը ցավակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհվածների հարազատների ընտանիքներին։ Իսկ վիրավորներին ցանկանում ենք շուտապույտ ապաքինում, նշեց Ջոզեֆ Փենինգտոնը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ Մեթյու Բրայզայի անցած շաբաթավերջին Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումների ժամանակ արված հայտարարություններին, ամերիկացի դիվանագետը նշեց.
I think that there were some comments there that were taken out of context. There were some comments that were sort of pieced together that do not reflect the entire message of Mr. Brize's visit.
Կարծում եմ, որոշ մեկնաբանություններ ընդհանուր համատեքստից կտրված էին, իրար կապված ես չէին արտացոլում պարոն Բրայզային այցի ընդհանուր էությունը։ Մեթյու Բրայզան հստակորեն Հայաստանի իշխանություններին փոխանցել է, որ արտակարգ իրավիճակը պետք է վերացվի։ Հարցին էլ թե ինչպեսին կլինի Միացյալ Նահանգների արձագանքը, եթե մարտի 20-ին արտակարգ իրավիճակը Հայաստանում չվերացվի եւ շարունակվեն ընդդիմադիրների ձերբակալությունները, Ջոզեֆ Փենինգտոնը պատասխանեց. Մենք հստակ կերպով Հայաստանի իշխանություններին ենք հասցրել մեր դիրքորոշումը, որ թեև մենք ճանաչում ենք մարտի 1-ի եւ 2-ի բռնություններին մասնակցածների եւ քրեական վարկագիծ ցուցաբերածներին ձերբակալելու իշխանությունների իրավունքը, սակայն պետք է հստակ տարբերակում լինի այդ մարտկանց եւ նրանց միջև, ովքեր ընդհանրեն իշխանություններին դուր չեկող եւ նրանց զայրացնող կարծիքներ են հայտնում։
Those kinds of arrests that could be interpreted as political arrests, we strongly discourage and think that would not contribute to stability and reduction of tension.
Նման մարդկանց կամ էլ երթերին մասնակցածներին, կամ էլ որոշակի կուսակցությանը պատկանող կամ տեխնացուին աջակցող մարդկանց ձերբակալությունները կարող են դիտվել որպես քաղաքական ձերբակալություններ։ Մենք դա չենք խրախուսում եւ կարծում ենք, որ նման քայլը չի նպաստի կայունության հաստատմանը եւ լարվածության նվազմանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատանը նշեց, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձերբակալման հնարավորությունը ակնհայտորեն իրավիճակը մեղմացնող քայլ չի լինի։ Չեն կարծում, որ դա անհրաժեշտ քայլ է, հավանաբար դա միայն կսրի լարվածությունը, ասաց Ջոզեֆ Փենինգտոնը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Մեթյու Բրայզայի եւ իր հիմնական ուղերձը Տեր-Պետրոսյանին եղել է կառուցողական երկխոսությանը վերադառնալու անհրաժեշտությունը, որպես քայլ, որը Հայաստանը կվերադարձնի ժողովրդավարական ուղի, նշեց Ջոզեֆ Փենինգտոնը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իշխանությունները եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ նշվարվել են քաղաքական երկխոսության գնալու կամք եւ կա արդյոք փողզիչումների դաշտ, ամերիկացի դիվանագետն ասաց.
That remains to be seen, and ultimately it's up to the parties involved. We've seen some positive statements from the Prime Minister in terms of a desire for dialogue. We know that dialogue, just to have dialogue, is not what anyone's after. We need dialogue to address the real reforms that I think most Armenians are eager for, democratic reforms.
Դա գործընթացի մասնակից կողմերի գործն է, բայց երկխոսությունը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այլ հստակ հասցեագրում ունենա իրական բարեփոխումների, որոնց ձգտում է հայաստանցիների մեծ մասը։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակմանը, ըստ Ջոզեֆ Փենինգտոնի, ազատ եւ բազմակարգ մամուլը ժողովրդավարական համակարգի ամենաառանցքային բաղկացուցիչն է։ Մենք կարծում ենք, որ սահմանափակումները, որոնք արտակարգ դրության պայմաններում տարածվել են ոչ միայն էլեկտրոնային ու տպագիր լրատվամիջոցների, այլև ինտերնետային կայքերի վրա, առողջ քայլ չէ, եւ Հայաստանն ավելի չի մոտեցնում ժողովրդավարությանը։
It's also I think counterproductive in the sense that when you don't have reliable information.
Սա նաև հակաարդյունավետ է, քանի որ եթե չունենք վստահելի տեղեկատվություն եւ ստանում եք հասարակության շերտերում երբեմն նաև սուտ բամբասանքներ, մարդիկ չեն հասկանում, ինչ է կատարում իրականում։ Ինչն իր հերթին նպաստում է լարվածության աճին։
More quickly those channels of communication, those channels of information can be opened, the better it will be for Armenia.
Որքան արագ բացվեն հաղորդակցության եւ տեղեկատվության այդ ուղիները, այնքան լավ կլինի Հայաստանի համար, եզրափակեց Ջոզեֆ Փենինգտոնը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային ու միջազգային խնդիրների մասին վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիան Թբիլիսիի կենտրոնում, բողոքելով հունվարի 5-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Վրացական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ բողոքի գործողությունները անժամ կետ բնույթ են կրելու, ինչ վերաբերում է արևելյան Եվրոպայի մյուս ծայրում գտնվող մեկ այլ պետությունում Սերբիայում ստեղծված իրավիճակին, ապա այստեղ իրականացան որոշ քաղաքագետների այն կանխատեսումները, թե Կոսովոյի անկախության հրճակումը ի վերջո հանգեց նելու է սերբական ներքաղաքական ճգնաժամի։ Սերբիայի կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց եւ Սերբիայի նախագահը որոշեց անցկացնել նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, դրանք կայանան մայիսի 11-ին, եթերում է մոլորակ հանդեսը։
Մեր հարևան Վրաստանում, որ ընդդիմությունը կրկին դուրս է եկել բողոքի ցույցի, Կիրակի օրը բազմահազարանոց ցույցում վրաց ընդդիմադիրները բավական կոշտ բնութագրումներով են խոսել իշխանությունների մասին, եւ այս անգամ արդեն քննադատության իր բաժինն է ստացել նաեւ խորհրդարանի խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, որը թեև Սահակաշվիլի համախոհն է, սակայն համարվում է իշխանության ավելի մեղմ ներկայացուցիչ, պատրաստ երկխոսության ընդդիմության հետ։ Անդիմությունը հայտարարել է, թե սկսում է պերմանենտ ցույցեր, եւ նրանք թույլ չեն տա, որ մայիսին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններում եւս մեկ անգամ տեղի ունենան համատարած կեղծիքներ իշխանությունների կողմից։ Հիմա լսենք, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում ավելի մանրամասն։
Վրաստանի խորհրդարանի 6 ընդդիմադիր падգամավորներ նոր աչեր կուսակցությունից հենց այսօրվանից սկսել են անժամկետ հացադուլ խորհրդարանի խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի ընդունարանում։ Նրանք հայտարարում են, որ չեն դադարեցնելու ակցիան, մինչև չբավարարվեն ընդդիմության պահանջները։ Իդեպ падգամավորները հանդիպում չեն պահանջում Բուրջանաձեից, հացադուլը խորհրդանշական բնույթ է կրում ընդեմ գործող վարչակազմի։ Միաժամանակ դրսում խորհրդարանի շենքի մոտ Ռուստավելի Պողոտայում շարունակվում է ընդդիմության 3 մեկնարկած անժամկետ հանրահավաքը։ Իդեպ կարծես նրանք անցնում են վրանային պայքարին, այսօր առաջին վրանը արդեն խփել են խորհրդարանի շենքի մոտ։
Ախալի նոեմբրեմ։
Այսօր նոր նոեմբեր է սկսվում Վրաստանում։ Սա պետք է լինի անժամկետ հանրահավաք եւ պետք է տևի այնքան, մինչեւ մենք հասնենք մեր նպատակին։ Այդ նպատակը ընտրություններն են, ազատ ընտրությունները։ Հանրահավաքի հենց սկզբից հայտարարեց Վրաստանի Միացյալ Ընդդիմության ղեկավար, նախագահական ընտրություններում Միխայել Սաակաշվիլիի հիմնական մրցակից Լևան Գաչեչիլաձեն։ Իսկ պատգամավորներից Վիքրիա Չիխրաձեն լրագրողներին այսօր այսպես բացատրեց.
Չեն վելոդեբիտ,
ցավոք սրտի այլ ճանապարհ չմնաց այս իշխանությունների վրա ազդելու։ Եթե այսպես շարունակվի, խորհրդարանական ընտրություններում էլ նույն կեղծիքներն են լինելու, ինչ որ նախագահականում եղան, մենք դա պետք է թույլ չտանք։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել վերջնական արդյունքները, պարզվեց, որ Միխայել Սաակաշվիլին 53%-ով հաղթել է ընտրություններում, իսկ Գաչեչիլաձեն ստացել է 25%։ Շատ նման է մեր իրադրությանը, սակայն այդտեղ անդիմադիրների բազմաթիվ բողոքի ցույցերից հետո ի վերջո սկսվեց երկխոսություն անդիմության և իշխանությունների միջև, և որն էր այդ փոխզիջումը։
Այս բանակցությունների արդյունքում իշխանությունները համաձայնեցին վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունների փոխել հանրային հեռուստաընկերության տնօրենին, որին ընդդիմությունը պատասխանատու էր համարում ընտրությունների ոչ օբյեկտիվ լուսաբանման համար, նաև իշխանությունները տվեցին երաշխիք, որ փոխելու են նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, թեև մինչ այս պահը դեռևս կոնկրետ քայլեր ձեռնարկված չեն այդ ուղղությամբ։ Ընդդիմությունը պահանջում էր նաև փոխել ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, որին պատասխան Հանատու էր համարում նոյեմբերյան այդ ցույցերը բռնությամբ ծրելու համար, բայց իշխանությունները առայժմ չեն արձագանքել նաև այդ պահանջին։ Ասեմ, որ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության վերջին զեկույցից հետո, որը հրապարակվեց մարտի 4-ին, վրաց ընդդիմությունը փոխեց իր մարտավարությունը և այժմ մի նոր պահանջ է ներկայացնում իշխանություններին՝ կամ ձայների վերահաշվարկ կատարել, կամ նախագահի նոր ընտրություններ նշանակել։ Որովհետև զեկույցը, ասեմ, որ ավելի կոշտ էր, քան նախորդները, սա վերջնական զեկույցներ, և այնտեղ գրված է, որ դիտարկված ընտրատեղամասերի 23%-ում, ինչը կազմում է շուրջ 180 ընտրատեղամաս, ձայների հաշվարկը կատարվել է վատ կամ շատ վատ։ 35%-ում ձայների հաշվարկի գործընթացը չի համապատասխանել օրենքով սահմանված նորմերին։ Եվ հենց սա էլ ընդդիմադիրներին հիմք է տալիս հայտարել, որ ընտրություններում չի արտահայտվել ընտրողների ազատ կամքը, համատարած լցոնումներ են տեղի ունեցել, նշանակում է ընտրությունները կեղծվել են նախ ոչ լեգիտիմ է և անհրաժեշտ են նոր նախագահական ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, որ իշխանությունների և ընդդիմության միջև բանակցություններն ընդհատվեցին մարտի 4-ին, երբ խորհրդարանը հավանության չարժանացրեց սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ընդդիմության առաջարկները։ Այստեղ ասեմ, որ լուրջ հակասություններ են առաջացել իշխանությունների և ընդդիմության միջև կապված խորհրդարանական մեծամասնություն կազմելու հեռանկարների հետ։
Այդտեղ նաև կարծեմ տարաձայնությունները մեծամասնական և համամասնական
Այո, իշխանությունները առաջարկում են, այսինքն ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ ըստ որի խորհրդարանի 150 պատգամավորներից 75-ը պետք է ընտրվեն համամասնական ընտրակարգով, 75-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Բայց
նախկինում
եղել են 250 մանդատ, այժմ նաև կրճատվում է մանդատների թիվը, բայց ընդդիմությունը անհանգստանալով, որ այսպես մեծամասնականով խորհրդարան կանցնեն իշխանամետի ուժերը և մեծամասնություն կկազմի իրենց խոսքերով Սաակաշվիլի կլանը, պահանջում են համամասնական ընտրակարգով 100 պատգամավորի ընտրություն, իսկ մեծամասնականով 50, որովհետև վստահ են, որ այսպես մեծամասնություն կազմելու շանսը հենց իրենցը կլինի։
Հիմա տեղափոխվենք Եվրոպա, որտեղ նույնպես բորբոքվել են հետընտրական կրքերը։ Սերբիայի վարչապետ Պոյսլավ Կոշտունիցան հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս, քանի որ չի կարող աշխատել Բորիս Տադիչի հետ, նախագահի հետ, Կոսովոյի հարցում ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Շաբաթ օրը Բորիս Տադիչն ասաց, թե կընդունի կառավարության հրաժարականը և պատրաստ է նույնիսկ վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել մայիս ամսին։ Ինչ է կատարվում Սերբիայում։
Մայիսին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կառավարությունը առաջարկել է լուծարել ժողովրդական սկուպ շինանը, դա խորհրդարանն է, և մայիսի 11-ին նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ճգնաժամը ծագել էր այն բանից հետո, երբ վարչապետ Վոյսլավ Կոշտունիցայի կառավարությունը Կոսովոյի խնդրի շուրջ առկա տարաձայնությունների հետևանքով հրաժարական էր տվել։ Եվրամիության հետ առավել սերտ կապերի կողմնակիցներ, վերջերս վերընտրված նախագահ Բորիս Տադիչի դեմոկրատական կուսակցության անդամ նախարարներն են։ դա կոալիցիոն կառավարություն է, այնտեղ նաև լիբերալներ կան։ Այդ կողմը համարում է, դա Տադիչի գաղափարն է, որ եթե Սերբիան միանա Եվրոպական միությանը կամ գոնե նախնական փուլում ավելի սերտ հարաբերություններ ունենա, ապա Կոսովոյի խնդիրը ավելի հեշտ կլինի լուծել։ Սերբական քաղաքական սպեկտրը ամբողջությամբ իհարկե համոզված է, որ Կոսովոն Սերբիայի անբաժան մասն է, եւ այստեղ խնդիր չկա։ Խնդիրը դրա ապահովելու ձևն է։ Մյուս կողմը համարում է, որ դա հնարավոր չէ։
Մյուս կողմը ինչ է առաջարկում, անհասկանալի է ի վերջո։
Մյուս կողմը առաջարկում է, էլի նրանք էլ դիվանագիտություն են դրսևորում, ասելով, որ իհարկե մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունեն Եվրամիության հետ հարաբերությունները, բայց Կոսովոյի հաշվին չէ, որ մենք պետք է դրան հասնենք, եւ նրանք մի քիչ դե գաղտնիք չէ, որ նաեւ սերտ կապեր են պահպանում Ռուսաստանի հետ, համարելով, որ Ռուսաստանն է իրենց եղբայրաջարդիցը։
Այսինքն այստեղ այնուամենայնիվ գաղափարախոսական աշխարհակաղակական տարաձայնություններ կան այս երկու թևերի միջև, բայց չի կարելի ասել, թե Տադիչը, ասենք, հակառուս է, նա
նույնպես։ Բանն այն է, որ սերբական քաղաքական վերնախավը, ինչպես նաև ըստեյության սերբ ժողովուրդը, միաժամանակ եւ պրոռուսական տրամադրություններ ունեն մեծ մասը համենայն դեպս։ Այստեղ կրոնի խնդիրն է գալիս, պատմական կապերի, ինչպես նաև իրենք անկեղծորեն իսկապես ուզում են, որովհետեւ Եվրոպայի կենտրոնն է գրեթե դա, ուզում են նաև դեպի Եվրոպա շարժվել։
Այս իմաստով կարելի է ինչ որ ձևով զուգահեռել նաև Հայաստանի հետ, որտեղ ընդդիմությունը նույնպես ասում է, թե որևէ հակառուսական պլատֆորմ չունեն։ Ստեյության կարող ենք ասել, սա ոչ թե ճգնաժամ է, այլ նորմալ քաղաքական գործընթաց կառավարության ներսում կան տարաձայնություններ, եւ այդ պատճառով նրանք ստեյության ներկայացնում են հրաժարական։
Այո, եւ պետք է ասել, որ ինչ որ իմաստով սերբական փորձը քաղաքական այդ բոլոր այդ պատերազմներից, ողբերգություններից հետո, Հարավսլավիայի կազմալուծման ողբերգությունից հետո, սերբական քաղաքական փորձը այնուամենայնիվ ցույց է տալիս, որ քաղաքակիրթ տարբերակներ հնարավոր են։ Տադիչը ընտրվեց դժվարությամբ երկրորդ փուլում, սակայն պարտված կողմը դա ընդունեց եւ ասեց, որ եղբայր, սա մեր երկիրն է, այսպես է ստացվել։ Հիմա նույնն էլ խորհրդարանը ոչ ոք ոչ մեկին այստեղ չի ձերբակալում, ոչ ոք ոչ մի արտակարգ դրություն չի մցնում, պարզապես որոշել են, որ այո, կան տարաձայնություններ, ուրեմն պետք է գնանք նոր ընտրությունների։
Եվ հետաքրքիր է, որ ըստ էության կառավարության ղեկավարը ընդունում է, որ կառավարությունում ինքը չունի աջակցություն, այդ պատճառով պետք է լուծարվի եւ նոր խորհրդարանական ընտրություններ նշանակվեն։
Այսօր արդեն Խավիեր Սոլանան, Եվրամիության անվտանգության եւ արտաքին հարցերով գերագույն հանձնակատարը, ասել է, որ ինքը ողջունում է այդ զարգացումները, քաղաքակիրթ տարբերակը, եւ ասել է, որ ես կարծում եմ, որ սերբ ժողովուրդը այժմ ունի առաջ շարժվելու ընտրության հնարավորություն, ես շատ հուսով եմ, որ սերբ ժողովուրդը կընտրի Եվրամիության հետ գործընկերության, ամուր համագործակցության ճանապարհը։
I think we have an opportunity, people of Serbia, to choose their way forward. I hope very much that they will continue pushing for a relationship deep and solid with the European Union.
Ավարտեցինք մոլորակը, այն պատրաստվել էր Պրահայում։
Կրկին վերադառնանք Երևան եւ խոսենք տնտեսական թեմաների մասին։ Հանրապետության պարենային շուկայում կրկին գնաճի միտումներ են նկատվում, որն է սրա պատճառը, միջազգային շուկայում առկակացություն, այդ շուկայում արձանագրված պրոցեսների արդյունքի այդ գնաճը, թե այն այնուամենայնիվ մեր երկրի համար ավանդական դարձած հետընտրական բնույթ է կրում։
2008 թվականի հունվար եւ փետրվար ամիսներին հանրապետությունում արձանագրվել է գնաճ՝ հունվարին 2.4%-ով եւ փետրվարին 1.1%։ Առավել նկատելի է պարենային ապրանքների գնաճը՝ հունվարին 4.4%, փետրվարին 0.6%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վերլուծության եւ միջազգային համադրումների վարչության պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը մեր խնդրանքով ներկայացրեց վերջին 2 ամսվա ընդհանուր գնաճի ցուցանիշը։
Հարման փետրվարին դեկտեմբերի նկատմամբ 2 ամիսը միացյալ Հանրապետության սպառողական շուկայում արձանագրվել է 3.4%-ական գնաճ, այդվում պարենային ապրանքների գնաճը կազմել է 5.1%, ոչ պարենային ապրանքներինը 1%, ծառայություններին 2.5%։ Առանձին ապրանքան խմբերից 2 ամսվա կտրվածքով հացամթերքի գները աճել են 0.5%-ով, մսամթերքին 1.3%։ Ներքի գները աճել են 9%, բանջարեն կարտոֆիլին 44.6%։
Եվ իհարկե վերջին 10 օրյակի դիտարկումը խոսում է հիմնականում ալյուրի եւ հացամթերքի գների աճի մասին։ որը պարոն Մարտիրոսյանը առաջին հերթին պայմանավորում է միջազգային բորսաներում հացահատկի գների բարձրացմամբ։
Որոշ ապրանքների գծով, մասնապես օրինակ հացահատիկի գծով, հունվար, փետրվար, մարտ ամիսների, մարտ վերջի, ասենք 10 առաջի 10 օրակի միջին ացացանշով, միջին շուկայական միջին բիրժայական գինը, այսպես ասեմ, որոշակի թանկացում նկատվում է, ասենք թե մարտին թե փետրվարի համար 6.2%-ով, փետրվարի հունվարի նկատմամբ 12.9%-ով, կարագի գծով մեր մարածախ շուկայում նկատել թանկացում կա մի քան տեսակ կարագի գծով, շաքարավազ գծով եթե միջազգային շուկայում թանկացում կա, ապա ներքին շուկայում ընդհանրը վերջի 1.2012-ում նկատվեց ընդհանուր թանկացում, բայց ոչ էական։
Եվ այսպես մարտի առաջին 10 օրյակի դիտարկումները կատարված են, բայց դեռևս ամփոփված չեն։ Մանրածախ վաճառքով զբաղվողները նույնպես դեռևս չեն կողմնորոշվել, թե որն է ալյուրի օպտիմալ շուկայական գինն այսօր։ Ուստի շատ տարբեր գներ լսեցինք։
Ուղղակի այն բնակավայրում, որտեղ արդեն դիտարկում իրականացվել է, նախորդ տասնյակի համատության նկատելի գնաճ կա։ Փաստացի ինչքան ընդհանուր գնաճ կկազմի, մասնապես 10 կամ միջին ամսականով, դա արդեն ցանշին ամփոփելուց հետո միմիայն պարզ կդառնա։
Բայց ուղղակի այս երկու տարբեր բան լսեցի, միտեղ ասեցին 1 պարկի մեջ 3000 դրամով է ավելացել, միտեղ ասեն 6000։
Դե հասկանալի շուկայական հարաբերություն յուրաքանչյուր ասենք առիթի օբյեկտում հնարավոր է գնե ապանքի գնաճը տարբեր լինի, թանկացումը տարբեր մակարդակներով լինի, այդ իսկ պատճառով տարօրինակ ոչինչ չկա։
Եվ իհարկե ես շրջեցի նաև խանութներում և նույնպես հիմնականում նկատեցի հացի և հացամթերքի գների աճ։ Գնորդները թանկացումների մասին ավելի ընդհանուր էին խոսում, իսկ վաճառողները խոսում էին ապագա թանկացումների ենթադրությունների մասին։ Իսկ գները այդ պիտակները փոխել եք թե փոխել եք։ 40-30 դրամ, այդպեսի հացատեսակ չկա, որ չփոխանցի։ Իսկ թեթևացել են
հացը։
Լավաշում նացել նույնի։ Ինչ որ բան թանկացել է ձեր բաժնում։ Ոչ մի բան չի թանկացել,
բայց ինձ մոտ ընդհանրապես ոչինչ չի թանկացել։
Դուք ինչ եք նկատել որևէ ապրանքի թանկացած։
Ոնց չի նկատել, հացը թանկացելա։
Ես դեռ չեմ մոտեցել։
Կարակը թանկացելա։
Կարակը նորից թանկացելա։
Այո, մարգարինը 240 դրամ մարգարինը, կարակը 1900 դրամ էր խանութում։ Շարունակում է հացը որ շատ, ձեթը, յուղը, լրիվ, որտե՞ղ պետք է հասնենք։ Հիմա ընտրությունից հետո ձեթը նորից բարձրացավ, իջել էր նորից բարձրացավ։
Կապում եք դա ընտրության հետ որևէ կեր։
Չեմ կարծում։
Չէ՞։
Կա բաներ։
Ուղղակի չեք ուզում ասել, լինելով նրանից, որ արտակարգ իրավիճակ է եղել։
Այո, այո։
Դուք ունեք ցանկացում ինչ որ մի ապրանք։
Չէ, իմ մոտ չկա, բայց հացը ոչ ծարծապելի թանկ է, էլի։
Թանկացած ապրանք կա։
Որ ճոնյակներ օրինակ թանկացել են, խմիչքները թանկանալու են դեռ։
Ինչ գիտեք։
Ասել արաքիշներն են ասել։
Հա, ասել են խմիչքները։ Օղի, կոնյակ, հա, այդպեսի բաներ։ Մեր մուծված թե տեղում արտադրված։
Մեր մուծվածներ տեղումն են։ Կոնյակներն էլ արտադրված չէ, որտե՞ղ տեղում արտադրվում։
Թանկացում նկատում եք։
Թանկացում հացն է, ոնց որ թանկացել միշտ էս։
Շոշափելի է դա։
Դե օրական կարող է շոշափելի չլինի, բայց ամսեկանի համար արդեն գումար է կազմում։
Մարտի 27-ին աշխարհը նշում է թատրոնի միջազգային օրը, Երևանյան մի շարք թատրոնների ղեկավարներ որոշել են այս տարի թատերական մարտ ամիսը նշանավորել միջոցառումների հատուկ մշակած ծրագրով, այդ ծրագրի մեկնարկը տրվեց քիչ առաջ տիկնիկային թատրոնում։
Թատերական շաբաթ արտակարգ դրության պայմաններում մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրվան ընթարաջ։ Թատերական շաբաթը սկսվում է հենց այս օրվանից, ավելի ճիշտ սկսվեց 1 ժամ առաջ տիկնիկային թատրոնում Գոգոլի Շինելի հիման վրա թատրոնի գերազտական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի բեմադրած ներկայացմամբ։ Ռուբեն Բաբայանը նաև 2 տարի առաջ հիմնադրեց ազգային թատերական ստեղծագործական միավորումը, որի հետ համատեղ էլ հենց մշակույթի նախարարությունը մարտի 10-ից 17-ը նախաձեռնել է 2007X խորագրով այս թատերական շաբաթը։ Կեսօրին մշակույթի մշակույթի նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ այս փառատոնը նպատակ ունի մեկ անգամ ևս վերհանել, թե ինչ ունենք դատերական աշխարհում, շեշտելով, որ անցյալ տարի անդմից զբաղված են եղել մշակույթի ոլորտի խնդիրների վերլուծություններով։
Վերջո հանգեցինք այն եզրակացության, որ այսօր մի մեծ խնդիր կա։ Իսպար վերահացել է քննադատությունը, ոչ մի մշակութային արժեք, որը մեզանում ստեղծվում է, ընդհանրապես ոչ քննարկման, ոչ վերլուծության չի արժանանում, եւ ի վերջո մենք ինքներս ոնց որ թե ինքներս մեզ համար ստեղծում ենք, որպեսզի ստեղծենք, այնուհետեւ ինչ որ մի քանակ հասարակության հետ դրան տանք որպես օրենք եւ կարգ, միշտ դրական, այսպես ասած, գնահատական, եւ ասենք առաջ։
Եվ ահա մեր թատերական գործիչները նախարարության հետ համատեղ որոշել են ոչ միայն իրենց հեղինակային բեմադրությունները ներկայացնել թատերասերների մեկ շաբաթվա ընթացքում, այլև ամեն օր յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո անմիջապես բաց քննարկում կազմակերպել, որին կարող են մասնակցել բոլորը։ Եվ ինչպես այսօր շեշտեց փառատոնի կազմակերպիչներից Ռուբեն Բաբայանը,
ճիշտ ասած, շատ են կարևորում այդ հարցը, որտեղ երկար ժամանակ մեր մոտ թատերագիտությունը կարծես թե անջատված է բուն թատերական պրոցեսից, իսկ այդպես չի լինում, և վերականգնել այդ կապը, որը երկուստեք օգտակար է հաստատ, այդ կապի վերականգնման համար նաև կոչված է այս շաբաթ։
Թատերագիտական բաց քննարկումն իրոք որ նորույթ է մեր թատերական կյանքում, իսկ այս փառատոնին 2007-ին ստեղծված հեղինակային բեմադրություններով մասնակցում են Տիկնիկային թատրոնը, Կամերային երաժշտական թատրոնը, Կամերային թատրոնը, Էդգար Էլբակյանի անվան թատրոնը, Մնջախաղի թատրոնն ու Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնը և Սունդուկյանի անվան թատրոնը։ Փառատոնի երաժշտական ղեկավարն է Արմեն Էլբակյանը։ Վերջինիս խոսքերով շատ կարևոր է նաև, որ այս փառատոնին մասնակցում են և մեր երիտասարդ թատերական գործիչները, թատերագետներ ու ռեժիսորներ, որոնք այսօր իրենց ասելիկ ունեն մեր թատերական կյանքում։ Հետաքրիր է հենց երիտասարդ թատերական գործիչների կարծիքը, ինչպիսի բեմադրություններ, ինչ ներկայացումներ են այսօր անհրաժեշտ մեր հասարակությանը, որ կրկին կապվի թատրոնի հետ, ժամանակակից հայ կամ արտասահմանյան դրամատուրգիայի անհրաժեշտ թե դասական։ Երիտասարդ ռեժիսոր Վահան Բադալյանը, որն արդեն հենց թատերական գործիչների շրջանում հայտնի անունն է, այս հարցիս իր պատասխան ասաց.
Նախ մի կողմից, այո, իրոք մեր ուրիշ թեմաներին անդրադարձող պիեսներ հաստատ պետք են, մենք չունենք թատրոններում այդ, դրա համար դրատեղը լրացնում են այդ չսիրված սերիալները եւ այլն եւ այլն, բայց ինձ համար շատ կարեւոր է այսօր ոչ թե այնքան ինչ նյութ է, այլ թե ինչպես է դա մատուցվում։ Ես կարծում եմ մեր թատրոնի խնդիրը այսօր ավել շատ դրանում է
կայանում, ինչն է, այլ ինչպես,
ինչպես է դա մատուցվում, այո, որովհետեւ նույն Աստրովսկու կամ Դաստայևսկու պիեսները հինչ են բնականաբար, բայց պետք է դրանց նորովի մոտեցումը գտնել, որ դա հետաքրքրի հանդիսատեսին։
Մեկ այլ երիտասարդ ռեժիսորի Տեկնիկային թատրոնից Նարինե Գրիգորյանի համոզմամբ
առաջին հերթին պիտի անպայման ներկայացումները բարության մասին ասեն, շատ լույս լինի մեջը, եւ եթե նույնիսկ նոր դրամա է, միևնույն ինքը պիտի տանի դեպի լույս։ Ինչ խոսք, շատ կուզեի, որ ազգային մեր ազգայինն է լիներ, եւ շատ կուզեի, որ նոր պիեսներ գրվեր, ինչով հիմա ես շատ հաճախ եմ զբաղվում, ասենք ունենում եմ մտահղացումներ իրական կյանքից վերցրած, եւ երիտասարդ գրողներին պահանջում եմ ինձ համար պիես գրել ըստ իմ ռեժիսորական մտահղացման, ու արդեն երկու այդպիսի փորձ ունեմ, որոնց պրեմիերաները սպասվում են այս մայիսի մեջ։ Անուշ Ասլիբեկյանը գրել է Թռիչք պիեսը, եւ որը նախարարությունն է ինձ հիմա հովանավորում, և Սաթենիկ Խաչատրյանը, որը գրել է Ֆանտագիրո հեքիաթը, որը ուսանողներով են բեմադրել և պրեմիերան տալու ենք։
Երիտասարդ թատերագետ Մարիանա Գրիգորյանն էլ ասում էր, թե թատրոնը չի կարող առօրյա հոգսերի ու խնդիրների արտապատկեր դառնալ։
Այսինքն ևս մի անգամ ես այդ ամբողջ ցավի մեջ ընկղմվեմ, նույնիսկ հավը ապրեմ։ Չէ, կարող է պատմական գործ բեմադրվել, բայց ինքը շատ հատուկ լինի այսօրվա իմ խնդիրներին, ու ամենակարևորը մի լուծում տեսնենք, ոչ թե դա լինի քարոզ, այլ իրոք մակրագործված հանդիսատեսը կարողանա դուրս գա թատրոնից, դա ինձ թվում ամենակարևորն է։
Մեկ այլ երիտասարդ թատերագետի գրող Անուշ Ասլիբեկյանի կարծիքով էլ,
իրականում բոլոր թատրոնի պատմությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր ժամանակներում հենց կամերային թատրոնների շարժումն է, որ տեղաշարժ առաջացրեց թատրոնի ասպարեզում, և եթե օրինակ վերենք օրինակ միջազգային թատերական շարժումը 60-ականներին, որը սկսեց Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից և տարածվեց ողջ աշխարհով, այդ թատերական շարժումը հենց փոքր թատրոնի շարժում էր, կամերային թատրոնների շարժում էր, որն էլ հեղաշրջեց փաստորեն մինչ այդ եղածը պատկերացումները, այո, թատրոնի տեսակ, նոր տեսակ ձևավորեց։ Հիմա կարելի ասել, որ այս փառատոնը տալիս է մեզ հեռանկարներ հենց այդ տեսակ մի տեղաշարժի։
Այժմին պատրաստել էինք այսքանը, վերջում մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումները կարող եք լսել նաև կարճալի հաճախություններով, ավելի կոնկրետ 31 մետր կարճալիքով 9830 կիլոհերց հաճախականությամբ և 25 մետր կարճալիքով 11695 կիլոհերց հաճախականությամբ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը մեկնարկում է Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին։